εμείς θα καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χάτζη Βασιλείου, ο οποίος είναι και διεθνολόγος και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του αρκετά πράγματα που ενδιαφέρουν όλους μας. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα σας από τις Σέρες.
Από τις όμορφες Σέρες, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα της Τουρκίας. Οι προκλήσεις συνεχίζονται, εκεί βιώνουν μια περίεργη κατάσταση. Η λίρα κατρακυλάει, βέβαια τα τελευταία 24 ώρα είδαμε έτσι λίγο να ανακάμπτει. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε κάποιες συμφωνίες που επιχειρεί να πετύχει ο Τούρκος πρόεδρος. Να δούμε πόσο κοντά είναι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προκειμένου να σωθεί. Και βέβαια να δούμε αυτό τι σημαίνει για εμάς, διότι στην προσπάθειά του γνωρίζουμε όλοι ο Τούρκος πρόεδρος να αποπροσανατολίσει το εσωτερικό του, τον κόσμο του δηλαδή. Προσπαθεί να στρέψει το ενδιαφέρον του σε άλλες κινήσεις προκλητικές, όπως είναι οι διάφορες αυτές εκρήξεις που δημιουργεί με την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, ο Ταγί Περντογάν αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι γενικά εμφορείται από το όραμα ότι κληρονομεί η Τουρκία ένα αυτοκρατορικό παρελθόν. Ξέρετε, πολλές φορές έχει μιλήσει ο ίδιος για την αυτοκρατορική ιδιότητα της σύγχρονης Τουρκίας. Άλλωστε δεν έχει διστάσει να πει ότι όλες οι μεγάλες σοβαρές χώρες και πρώην και είναι αυτοκρατορίες, ενώ οι μοντέρνες αυτοκρατορίες εντός εισαγωγικών, έχουν πρόεδρο. Η Αμερική για παράδειγμα, η Ρωσία, έτσι και εμείς οι Τούρκοι, λέει ο Ταγί Περντογάν, έχουμε έναν ηγέτη, δηλαδή τον εαυτό του. Σε αυτό το όνειρο που έχει ο Ταγί Περντογάν, στοχεύει το 2023 που θα γιορτάσει τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, να παραδώσει την Τουρκία ισχυρότερη. Και επειδή όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί αυτό να το κάνει εδαφικά, διότι έχει πολλές φορές μιλήσει για τα σύνορα της καρδιάς του, τον έχετε ακούσει, μιλάει για το Αιγαίο, για την Κύπρο, για το Κυρκούκ και τη Μοσούλη στο Ιράκ, για άλλες περιοχές, αρχίζει τώρα και στρέφει τον ενδιαφέρον του στη θάλασσα. Με λίγα λόγια, ο Ερντογάν θέλει το 2023 να παρουσιάσει μια Τουρκία στη θάλασσα πολύ ισχυρότερη σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Και εκεί δυστυχώς πέφτουμε εμείς στα σχέδιά του. Ενώ η Ελλάδα και δευτερευόντως η Κύπρος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που αφορά σαφώς το θαλάσσιο χώρο της Τουρκίας, έχει αναδειχθεί στο μείζον εθνικό αθήνιο της ελληνικής χώρας. Όμως, αλλιώς τα σχέδια και αλλιώς το βγήκαν. Από τη μία, το στραπάτσο, μπορούμε να το πούμε έτσι, που υπέστη ο Ερντογάν στον Εύρο πριν από μερικές εβδομάδες, αντιλαμβάνεστε τον έχει υποχρεώσει σε μία αναδίπλωση. Δεν αλλάζει σχέδιο Ερντογάν, μην παρεξηγηθούμε, σαφώς και παραμένει ο σχεδιασμός στο τραπέζι. Απλώς κάνει δύο βήματα πίσω, γιατί δεν περίμενε από την Αθήνα να επιδείξει αυτή την αποφασιστική στάση που επέδειξε. Δεύτερο πρόβλημα είναι η ιστορική κατάσταση. Από τη μία έχει την κρίση του κορονοϊού, που έχετε δει ότι δεν έχει πάρει μέτρα γέρος, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς και πάρα πολλά θύματα στη γειτονική χώρα. Από την άλλη έχει την οικονομική κατάσταση, με μία λίρα εξασθενημένη, με συναλλαγματικά αποθέματα, προσέξτε, 59 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία ποσό είναι πάρα πολύ μικρό για μία οικονομία του μεγέθους της Τουρκίας, και με έναν πληθωρισμό να καλπάζει αν 12%, η Τουρκία έχει οικονομικά στοιχεία αντίστοιχα με μια χώρα που υπάγεται στο Δελκανή Τάφ. Επομένως, η κατάσταση είναι άσχημη. Αν προσθέσετε σε αυτό και την πολιτική πόλωση που επικρατεί στο εσωτερικό, διότι από τη μία έχει τον δήμαρχο της πόλης τον Ιμάμογλου να τον σφυροκοπά με κάθε ευκαιρία, και από την άλλη το πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματός του, τον Αλί Μπαμπατζάν, το θυμόμαστε όλοι, ήταν υπουργός εξωτερικών και οικονομικών για πάρα πολλά χρόνια, να έχει ρίξει ένα νέο κόμμα το οποίο δεν τα πάει μέχρι στιγμής άσχημα, αντιλαμβάνεστε ότι πιέζεται εσωτερικά πάρα πολύ. Είναι λοιπόν συμπερασματικά δεδομένο ότι ο Ερντογάν κάνει πίσω, αναδιατάσσει την πολιτική του, γιατί σαφώς οι δυσκολίες λόγω της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης είναι πάρα πολύ αυξημένες, αλλά θεωρώ ότι με την πρώτη ευκαιρία θα δημιουργήσει νέες προκλητικές κινήσεις στο θαλάσσιο χώρο μας. Άλλωστε, γι' αυτό έχει κάνει και το περιβόητο παράνομο τουρκο-λιβικό σύμφωνο και γι' αυτό έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στον περιβόητο στόλο της Υδρογονάνθρακης.
Και είχαμε και μια ομόφωνη...
Δεν πρόκειται να κρατήσει τα πλοία αυτά αντιλαμβάνεστε, σε κανένα λιμάνι, τα πλήρωσε για να τα κυκλοφορεί έξω και να προκαλεί διαρκώς ταραχές.
Έχουμε όμως μια παρέμβαση της Ευρώπης, ομόφωνη καταδίκη της Τουρκίας από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο, καθώς και για τις δραστηριότητες στην Κυπριακή ΑΟΣ.
Βεβαίως.
Κάτι το οποίο ενόχλησε την Τουρκία και έβγαλε και εκείνη μια ανακοίνωση, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί την Ελλάδα, είναι το, κάτι σαν εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας και της Κύπρου.
Η αντίδραση της Τουρκίας, αντιλαμβάνεστε, δείχνει τον εκνευρισμό της Άγκυρας στις πολύ καλά οργανωμένες κινήσεις που κάνει αυτή τη στιγμή η Αθήνα. Ναι, η χθεσινή κοινή δήλωση των 27 Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν σαφής, όπου καταδικάσαν ρητά και κατηγορηματικά την κλιμακούμενη παράνομη συμπεριφορά της Άγκυρας και στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, και μάλιστα με αναφορά στις παραβιάσεις των χωρικών υδάτων και του εναερίου χώρου. Κάτι που για εμάς, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταγράφεται και να ακούγεται. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία ενοχλήθηκε και από το γεγονός ότι πήγε καλά η πενταμερής προχθές με την Πρωτοβουλία των Αραβικών Εμμυράτων. Είναι ένα νέο συνεργατικό σχήμα στο οποίο συμμετέχουν και τα Εμμυράτα, μια χώρα αντίβαρο στο Κατάρ, που παραδοσιακά είναι ο καλός φίλος του Ερντογάν στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά ενοχλείται και από το γεγονός ότι οι χώρες της περιοχής μας κυρώνουν σιγά σιγά τη συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού EastMed, κάτι που κάναμε και εμείς στην Βουλή μόλις προχθές την Πέμπτη.
Από την άλλη, η Ευρώπη περιορίζεται σε αυτή τη ρητορική δραστηριότητα.
Ένα λεπτάκι. Καταρχάς, να μείνουμε στη μια θετική εξέλιξη, όπου στον Εύρο η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε σύσσωμη εδώ. Και αυτό δεν είχε μόνο συμβολική αξία, είχε και πολιτική αξία. Διότι ο Ερντογάν κατάλαβε για πρώτη φορά ότι τα σύνορα αυτά είναι και ευρωπαϊκά. Άρα αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή στην πραγματικότητα. Δεύτερον, λίγες μέρες μετά, σας θυμίζω ότι ο Τούρκος Πρόεδρος επισκέφθηκε τις Βρυξέλλες και την κυρία Φοντερ Λάιν, αλλά και τον κύριο Σάρλ Μισελ. Και έφυγε μέσα σε λίγες ώρες άπραγος, διότι δεν έπιασε τόπο ο εκβιασμός που κάνει με την εργαλειοποίηση των προσφύγων. Τι έχουμε πετύχει εμείς λοιπόν ως Ελλάδα σήμερα? Με το θετικό κεκτημένο του Εύρου και με την πολύ καλή διαφύλαξη και των θαλασσίων συνόρων μας το τελευταίο διάστημα, έχουμε στερήσει από τον Ερντογάν το εργαλείο της προσφυγικής πίεσης, με το οποίο εκβίαζε κάθε τρεις και λίγο τις Βρυξέλλες, είτε για πολιτικούς είτε για οικονομικούς λόγους. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε ένα διαφορετικό κλίμα, όμως να μην γελιόμαστε. Εάν παρατάφτα φτάσουμε σε μια δύσκολη στιγμή, τότε να είστε βέβαιοι ότι η Ελλάδα θα πρέπει μόνη της, και θα το κάνει, να αντιδράσει και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Τώρα, πόσο πιθανό είναι σήμερα?
Οι δυνάμεις είναι πάντοτε έτσι.
Η δική σας εκτίμηση θέλω. Πόσο πιθανό είναι να φτάσουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και να χρειαστεί να αντιδράσει η Ελλάδα?
Επί του παρόντος.
Γιατί έχουμε μάθει κάθε φορά που προειδοποιεί ο Τούρκος Πρόεδρος, μετά από λίγο να μπαίνει και η πράξη, να έρχεται και η πράξη.
Έτσι.
Δηλαδή δεν περιορίζεται στα λόγια. Προειδοποιεί και μετά προκαλεί.
Θα σας πω, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι αν ο Ερντογάν αποφασίσει να προκαλέσει ένταση, καινούργια ένταση, θα το κάνει σίγουρα στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης και της Καρπάθου, στη ζώνη δηλαδή από την Κάρπαθο μέχρι το Καστελόριζο και την Κυπριακή ΑΟΣ, την περιβόητη αυτή ζώνη που υποτίθεται ότι ρύθμισε με το τουρκολιβικό σύμφωνο.
Κάτι το οποίο ήδη έχει ανακοινώσει.
Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πιθανό να το κάνει. Αν και, ξαναλέω, επί του παρόντος, φαίνεται ότι ο Ερντογάν δεν ετοιμάζεται για κάτι τέτοιο. Έχει κάνει ένα βήμα πίσω, διότι σας λέω, από τη μία η αποφασιστικότητα της Αθήνας και από την άλλη τα εσωτερικά προβλήματα που αυξάνονται στην Τουρκία καθημερινά τον υποχρεώνουν αυτή τη στιγμή σε αναδιάταξη των δυνάμεών του. Όμως, σας ξαναλέω, εάν παραστεί ανάγκη, να είστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση θα σταθεί σε όψος των περιστάσεων και θα αντιδράσει όσο οφείλει. Το έχει πει άλλωστε αυτό πάρα πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός αλλά και αρμόδιοι υπουργοί ακόμα και μέσα στη
Βουλή. Να μην χρειαστεί λοιπόν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κύριε Χατζηβασιλείου, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή.
Επιτρέψτε μου μια προσθήκη. Σαφώς και δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε. Είναι πάρα πολύ, σας ξαναλέω, δύσκολο. Αλλά για να ξέρουμε τι κάνει ο Ερντογάν τελευταίος. Έχει ρίξει το βάρος του στη Λιβύη. Όλη την οικονομική και στρατιωτική μηχανή αυτή τη στιγμή στρέφεται προς τη Λιβύη, προσπαθώντας να σώσει τον Σαράτζ. Διότι θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να εφαρμόσει το παράνομο σύμφωνο για τη συμφωνία που έκανε για την ΑΟΣ. Βλέπετε όμως ότι μπορεί ο Σαράτζ να έχει βοηθηθεί από αυτόν και ήδη από ό,τι φαίνεται έχει πάρει σημαντική χειρά βοηθείας, Όμως το παιχνίδι δεν έχει κρυθεί. Ο Ερντογάν με λίγα λόγια τα βρήκε σκούρα και στην Λιβύη, διότι ακόμα ο Χαφτάρ έχει τον έλεγχο σε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της χώρας και δεν αφήνει τις τουρκικές δυνάμεις και τον Σαράτ να περάσουν στον απόλυτο έλεγχο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή που είχαμε.
Καλή σας ημέρα.